God kveld alle sammen. Veldig fint å samles igjen I kveld. Veldig flott å høre korsang. Ja, veldig fint. Og vi skal som nevnt fortsette I Efeserbrevet. Og Efeserbrevet har jo seks kapitler. Og vi har på en måte seks møter, så da tenker man at ok, da det på en måte ett kapittel for hver dag. Og det blir nesten det. Men vi var jo innom begynnelsen av kapittel 2 I går, og da det naturlig å tenke at vi skal over til kapittel 3. Men faktisk så har jeg valgt at vi skal ta hovedsakelig bolken I slutten av kapittel 2. For der står det om et ganske vesentlig poeng som også viktig I brevet videre I det som Paulus skriver. Så skal vi litt innom kapittel 3, men det blir lite. Så vet dere litt om planen. Jeg har lyst til at vi skal ta og be litt før vi leser teksten. Ja, takk Gud for at du har gjort alt for oss. Du har gitt oss alt, ufortjent av din nåde, som en gave. Takk for at vi får tro på deg, og at vi får eie evig liv I troen på deg. Hjelp oss å stadig minne oss på hva det vil si for våre liv, hvor stort det og må du igjen åpenbare det for oss I kveld, hva du har gitt oss, og hva det vil si for oss som kristne I hverdagen, og som fellesskap. Vi legger alt sammen I dine hender. Amen. Ja, vi tar og leser siste del av Efeserne kapittel 2, eller andre halvdel, fra vers 11 og ut kapittlet. Efeserne 2, 11 og ut kapittlet. Husk derfor at dere før var hedninger I kjødet, og ble kalt uomskårende av de såkalte omskårende, de som med hånd omskåret på kjødet. Husk at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett, og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud I verden. Men nå, I Kristus Jesus, dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. For han vår fred, han som gjorde de to til ett, og brøt ned det gjære som skilte dem. Fiendskapet, da han ved sitt kjød avskaffet den loven som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for I seg selv å skape de to til ett nytt menneske, og slik stifte fred. Og I ett legeme forlike dem begge med Gud ved korset, for der drepte han fiendskapet. Og han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved. For gjennom ham har vi begge adgang til Faderen I en ånd. Så dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere de helliges medborgere og Guds husfolk, bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen Kristus Jesus selv. I ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel I Herren. I ham blir også dere, sammen med de andre, bygd opp til en Guds bolig I ånden. Så her har Paulus nettopp skrevet om, som vi hørte I går, at dere som jeg skriver til, dere var døde I deres overtredelser og I deres lyster. Dere var som åndelig døde, dere som fulgte lystene og kjødets begjær. Men nå har Gud grepet inn, og ved Jesu blod så har dere fått eie det evige livet, arven. Og så det litt som at han fortsetter litt på samme sporet på en litt annen måte. og begynner å snakke om at, ja, dere som ikke jøder, dere var jo faktisk ute av denne pakten som Gud hadde gjort med Israelsfolket, med jødene. Men nå det gjære som var som en sperring der for dere, det nå borte i det Jesus gjorde på korset. Loven som sto imot dere, det ikke sånn at den ikke gjeldende lenger, eller at den ikke betyr noe lenger. Nei, som vi har vært innom, loven står der like fast, og brudd på den alvorlig. Men i Jesus, ja, så blir du ikke fordømt lenger etter den loven. Fordi Jesus var den som tok den dommen. Så, du som tror på Jesus, når Gud ser på deg, ja, da ser ikke han de lovbruddene du har gjort. For de blir lagt på Jesus. Det på en måte en kjempeviktig del av dette her. Og i tillegg så beskriver da Paulus at det som egentlig var umulig for dere hedninger, eller det gjære som før var der, det skille som var der, det nå oppløst. Og sånn var det på den tiden i det gamle testamentet, at det var et skille i tempelet, der hedninger ikke kunne komme til. Det var et faktisk fysisk skille, så hedninger, de som ikke var jøder, de var sperret ute fysisk fra Guds nærvær. Og det var sånn jødene forholdt seg til Gud hadde sagt, at Gud, han var til stede i tempelet, i det aller helligste. Det var der Gud var til stede blant sitt folk. Men så bryter han her ned nettopp det skillet mellom hedninger og jøder. Det var ikke lenger bare jøder som kunne være Guds folk. Nei, alle oss fikk ta del i frelsen gjennom Jesu blod. Vi fikk bli en del av Guds folk på grunn av det han har gjort. Så det vil si at det ikke bare noe som vi har stjålet til oss, at vi nærmest tar en annen religion og later som at den vår. Nei, faktisk var dette Guds ultimate plan hele veien. At dette skulle være et budskap til alle mennesker. At alle mennesker, samme hvor mye man har rotet til livet, skulle få komme og få hans tilgivelse, hans nåde. Uavhengig av hva vi har måttet gjøre, hva vi har funnet på i livet som er mot Guds vilje. Nei, på grunn av det han har gjort. Så blir altså dette skillet mellom hedninger og jøder brutt. Og han skriver videre at det er bygget på apostlene og profetenes grunnvoll. Og da er det lett å tenke at, ja, når vi leser om profeten i Bibelen i Nytestamentet, så peker det ofte tilbake på profeten i det gamle testamentet. Men her er det faktisk antagelig ikke snakk om det. Men apostlene, de første apostlene, øyenvitnene til Jesus, og også noen som blir da kalt for profetene som virket på den tiden. Og når det sies apostlene først, og så profetene, så tyder det på at ikke er kanskje de fra GT. Vi ser det også i kapittel 3, og vers 5, der blir det skrevet: «Det var ikke i tidligere tidsalder gjort kjent for menneskenes barn, slik som det nå blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter ved ånden.» Så det virker som at det uttrykket profeter her viser til profeter i det nytestamentlige, og ikke til de gammeltestamentlige profetene. Og de gammeltestamentlige profetene, de hadde absolutt en rolle i å peke fram på alt dette her. Altså, de virket jo i sin tid for å komme budskap fra Gud om forskjellige ting inn i situasjonen, som kunne si at enten så, hvis dere gjør sånn, ja, så blir det til fordømmelse for dere, eller hvis dere vender om til Gud, ja, så blir det til frigjørelse for dere. De kom med konkrete advarsler inn i sin sammenheng, samtidig som at veldig mye av det pekte fram mot det ultimate, det som var Guds plan hele veien, å sende Jesus, komme ned selv på jorden, for at alle mennesker, jøder og hedninger, skulle få komme til tro på han. Og vi ser et hint av det i 1. Peter, at ja, disse profetene, de visste, på en måte, de skjønte at det var et eller annet her som vi liksom peker frem mot, men de skjønte ikke helt kanskje hva akkurat det var, men at de var med på å liksom peke på noe større for oss, som senere da fikk komme til tro på Jesus. Så det, derfor kan vi også si at ikke bare frelsen, men også de gammeltestamentlige skriftene, de var faktisk også for oss som tror på Jesus. Ikke bare de som levde på den tiden. Så Guds ord er med rette skrevet for oss, selv om det ikke er der og da skrevet til oss. Og det er viktig. Men selv om det her står om apostler og profeter, så er det veldig viktig å understreke at når noen i dag kanskje prøver å si at de er apostel eller profet, ja, så er det ikke på samme måte som på bibelsk tid. Det er ikke sånn at noen kan komme med en ny lære eller nye åpenbaringer. Det er vranglære, rett og slett. Det som vi har fått i Bibelen, det er det som vi trenger. Og det er det vi kan vite er sant. Mens alt mulig som vi kan oppleve som på en måte, åpenbaringer og profetier og sånn, ja, det kan ikke vi si har samme autoritet som Bibelen. Nei, faktisk så er det noe som Bibelen advarer mot, mot nye lærdom eller nye åpenbaringer på den måten. Så tror jeg Gud absolutt kan virke i oss fortsatt. Gud virker fortsatt i verden. Men vi skal være veldig overvåkne, for hvis det er noen som sier at de har fått en åpenbaring fra Gud, eller noe nytt. Og det kan være veldig fristende, sant? Det kan også være fristende for oss forkynnere, liksom, gi det gamle, kjedelige Bibelen som alle har hørt før. Og så på en måte får man litt lyst til å liksom komme med noe nytt, sant? Men det er jo ikke det vi skal. Vi skal komme med Guds ord, som faktisk er det sanne ordet, som er det som gir liv, som er det som Gud kan bruke inn i menneskers liv for å møte dem. Det er her sannheten er, det er her kraften er, til at Gud ved sin hellige ånd kan få åpenbare det for mennesker. Vi trenger ikke å finne på noe nytt eller komme noe nytt. Nei, vi kan få bruke Guds ord, for det er virksomt og virkekraftig. Så ikke fall for fristelsen og ville komme med noe nytt. Og så snakker Paulus om at vi blir, altså i ham, i Jesus, blir hele bygningen føyd sammen. Altså, poenget er, hedninger og jøder blir føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. Og det er litt interessant med dette uttrykket som føyd sammen, for antagelig så sikter det til en romersk byggemetode, der man brukte steiner, altså flere steiner, og satte de sammen på en sånn måte at for eksempel en søyle blir seende hel ut. Det ble på en måte, det var i flere deler, for dette var jo tungt selvfølgelig å holde på med dette steinarbeidet, så for å gjøre det praktisk lettere, så bygde de måtte søyler, stein for stein, men la de sammen og ordnet de sammen sånn at det så ut som ett stykke. Og det er litt interessant poeng, hvis det er det som er ment her. For da vil jeg si at ja, vi er ulike som individer, men i Kristus så er Gud sin gode tanke og vilje for oss at vi skal bli så smeltet sammen at det blir som en søyle og et byggverk som står sammen med ulike deler, men som er så føyd sammen, smeltet sammen. Sånn at der vi ofte lager ulike divisjoner og grupperinger i ulike mennesker, og vi vurderer hverandre opp i mente, så er Guds gode tanke og vilje for oss som menighet, som fellesskap, at ok, selv om vi er ulike, selv om vi kan komme fra ulike bakgrunner, har mange ulike personligheter, ja, så Guds tanke og gode vilje at vi skal i Kristus få bli smeltet sammen til å tilhøre samme byggverket. Og det jo ikke alltid enkelt, fordi at vi mennesker, og vi ikke perfekte. Men Guds gode vilje og tanke for oss at vi skal være ett i Kristus. Og dette bygningsbildet, det noe som vi også finner i 1. Peter. Nå skal vi ta en liten tur dit, fordi at det på en måte utdyper bildet litt mer, og på en litt annen måte. 1. Peters brev, kapittel 2, og fra vers 4. Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men utvalgt og dyrebar for Gud, og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer, slike som Gud til behag ved Jesus Kristus. For det heter i skriften, «Se, jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Æren tilhører altså dere som tror, men for de vantro er den steinen som bygningsmennene forkastet blitt til hjørnestein og snublestein og anstøtklippe. Det er disse som snubler ved sin vantro mot ordet, til det er de også satt. Men dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, men nå blitt Guds folk. Dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Så her bruker Peter egentlig mye av de samme poengene. Og Peter legger til at vi er som levende steiner i dette byggverket, satt sammen til en bygning. Hvor Gud ikke lenger til stede i et tempel med døde steiner, men et tempel med levende steiner, som er deg og meg, på grunn av at Jesus har gjort oss levende. Ikke vår egen kraft, ikke vår egen prestasjon, men at Jesus har gitt oss det. Og det vil si at ikke engang tempelet, som var kjempeviktig for jødene, ikke engang det var på en måte det ultimate. Nei, det var bare et frampek, et bilde på noe enda større som skulle komme. Og det er jo interessant å høre Jesus når han sier at ja, jeg skal rive ned dette tempelet og bygge det opp igjen på 3 dager. Sånn? Kanskje snakker han da om nettopp at ja, de gamle ordningene med det tempelet der, det skal ikke gjelde lenger. Det skal ikke ha noen betydning. Og forhengen revnet jo fra topp til bunn da Jesus døde. Det er tydelig at det skulle ikke være ordningen lenger, men at han skulle bygge oss opp igjen som levende steiner i et nytt tempel der han nå får bo. Der Gud nå er til stede ved sin hellige ånd. Og det vil si at, ok, vi har gående som et lite tema hverdagskristen. Og jeg tror det blir et veldig viktig poeng her. At også her er det Gud som tar ansvaret for å gjøre oss til levende steiner for han. For å være representanter for han ut i verden. Og før var det en tanke i Det gamle testamentet om at folk skulle komme til Sion, komme inn til Gud, mens fra Det nye testamentet så ble det en tanke om at vi skulle gå ut til hele verden, for nå var det åpent for alle mennesker. Og vi får gå som levende steiner, der Gud leder oss, der han er den som hjelper oss og gjør verket. Og så tror jeg vi ofte tenker lett litt sånn komplisert om det. At når vi møter mennesker, så må vi liksom ja, si ting på en riktig måte sånn at det blir overbevisende, eller vi må ha logistikken på plass, eller vi må kunne svare på alle spørsmål, eller måtte vi ha mange sånne forestillinger, og ofte tror jeg gjør det vanskeligere enn det det kanskje trenger å være. Da. Mens hvis vi tar igjen et veldig interessant vers i 1. Peter, kapittel 2, bare litt etter den teksten vi leste i sted. Da står det i vers 12. La deres ferd blant hedningene være god, så at de skjønt de baktaler dere som ugjerningsmenn, likevel må prise Gud på den dagen når han besøker dem, fordi de ser de gode gjerningene dere gjør. Så, og det er jo interessant, for det som vi leste i versene rett før, var blant annet at ja, vi et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere for mørket til sitt underfulle lys. Og så gjøres det et poeng at, ok, ved at deres ferd blant hedningene er god, ja, så er det sånn at selv de som nå baktaler dere, kan komme til å bøye kne for Gud når han kommer tilbake. At faktisk, ja, folk trenger Guds ord, folk trenger å høre evangeliet, men at det også veldig sterkt antydes her at, ja, men deres livsførsel, den kan faktisk være med på å vise noe av Guds kjærlighet. Det kan være med på at de som baktaler deg nå, og de som vi kanskje tenker at nei, de er så langt vekk, de kommer aldri til å komme til Gud, de kan likevel komme til tro ved at Gud griper inn, og at også livsførselen der kan ha noe å si. Vi tenker så lett at man må være ja, så og så åndelig, eller at det å ha en jobb i misjon, det er liksom det ypperste. Da er du liksom virkelig åndelig og kan vinne mennesker. Nei, det er ikke noe større eller bedre. Nei, faktisk så tenker jeg Luther hadde en veldig, veldig god måte å tenke om dette på. Og han var ganske tydelig på at nei, det er ikke sånn at det er noe mer åndelig å være prest eller munk. Men at uansett hva du gjør, ja, så gjør du din tjeneste for Gud og for din neste. Så ikke tenk smått om det livet du får leve som hverdagskristen, som student, som arbeidstaker, som nabo, på alle mulige steder, i alle mulige settinger du er. Ikke gjør det så komplisert, men legg det i Guds hender. Vær åpen for at Gud kan lede, og at måtte, kanskje det som du tenker på som smått, at du bare er hyggelig med noen, eller at du hjelper noen, at det kan ha større virkning enn vi aner. Det er det mange mennesker som har vitnet om, og det kan jeg vitne om selv også, at det å møte godhet, det å møte gjestfrihet, fra andre kristne, andre som tror på Jesus. Det er faktisk noe av det som viser for meg mest konkret Guds kjærlighet. Da opplever jeg veldig konkret Guds kjærlighet. Og sånn er vi nok litt ulike som mennesker, men jeg tror det er ganske mange som har det litt som meg. Så ikke tenk smått på det om kanskje du føler at jeg burde jo dele noe fra Bibelen alltid. Nei, kanskje er det gode gjerninger. Og kanskje får du en mulighet en gang til å dele noe fra Bibelen. Jeg vet ikke, men la Gud lede deg. La han få være den som virker, som leder og hjelper deg. Og la han være den som virker inn i menneskens liv som du møter. Det er ikke ditt ansvar at noen kommer til tro. Og noen kommer til å ville si, nei, jeg vil ikke tro på det der. Samme skjedde med Jesus. Når han talte, ja, så hendte det at folk gikk vekk, ville ikke høre. Og sånn er på en måte realiteten. Men du kan få være et vitne, du kan få være en levende stein, som på, ofte tror jeg, på en måte nesten banale og enkle måter kan få vise noe av hvem Jesus er. Så ikke tenk smått på det å, ja, stå i en jobb som, ikke nødvendigvis er i misjon eller noe sånt, men at gjør din jobb godt, Og lev livet der du som en hverdagskristen. Og stol på at Gud vil lede deg, og Gud kan bruke deg. Og det faktisk ikke sånn at du sentrum av tilværelsen som skal redde verden. Det jo kanskje en tendens i samfunnet vårt, at det veldig sånn, for at du skal på en måte ha levd et verdig liv nærmest, så må du ha liksom, klart å prestere så mye, og klart å utrette så mye, gjort en forskjell i verden. Det blir, kan nesten bli som en avgud for oss, liksom absolutt skal gjøre en forskjell i verden. Men du ikke sentrum, men tenk heller at du kan få være en av mange byggesteiner. Kanskje ikke du den som opplever at mange kommer til tro, men kanskje du et ledd i det. Kanskje får du være en stein som med på å lede noen et skritt nærmere Jesus. Jeg vet ikke, men jeg tror at Gud virker sånn gjennom oss. Jeg vet ikke hvordan han virker gjennom deg, og det masse vi ikke ser heller, men stol på at, ok, Gud, han kan virkelig bruke deg, også i det vi ikke ser på som så stort. Og så det et vers i Efeserne kapittel 3, som i hvert fall jeg kjenner meg veldig igjen i, og som jeg synes passer veldig godt her. Og det Paulus som skriver i Efeserne 3, i vers 8. Til meg, den minste av alle de hellige, ble den nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom. Og det et uttrykk som jeg i hvert fall kan kjenne meg igjen i. Som forkynner, spesielt kanskje. At selv om jeg kan kjenne meg skrøpelig, selv om jeg kommer til kort, selv om jeg ikke er så enormt åndelig nødvendigvis, så opplever jeg likevel at i min tilkortkommenhet, i min skrøpelighet, så oppleves det som at jeg får nåde av Gud til å forkynne. At poenget ikke at det handler ikke om hvor flink og dyktig jeg men det handler om at Gud stor, og at Gud kan bruke sitt ord til å nå mennesker. Og Gud bruker den han vil, og Gud kan virkelig bruke deg. Og et veldig godt eksempel på dette her fra Bibelen, det synes jeg profeten Jonah. For Jonah en profetbok som skiller seg veldig ut fra andre profetbøker. Det handler om en profet som får et bud av Gud, en befaling egentlig, om å gå til Ninive, som har bitre fiender av Jonah og Israels folke, og gå og forkynne det som egentlig domsbudskap. Men Jonah, han vil ikke gå. Han nekter å gå. Og det lett for å tenke at ja, Jonah vil ikke gå fordi han redd for hva de skal gjøre med han i Ninive. De kunne være ganske brutale folk og krigere. Men vi får vite mot slutten av Jonah at det ikke fordi at han redd for hva de skal gjøre med han, men det fordi at han vet at Gud nådig hvis de vender om, og at han ikke skal komme til å ødelegge byen hvis de vender om til Gud. Han ville først ikke gå fordi at han ikke ville at folk i Ninive skulle bli frelst. Og det jo på en måte bare så utrolig overraskende, for det, vi tenker jo på en måte kanskje i større grad nå at ja, men vi vil jo at alle mennesker skal bli frelst. Men så ligger det så i vårt menneskehjerte, og liksom ville ja, tenke at jeg fortjener nåden, men de der borte, de kommer ikke til tro. Vi har det i oss til å kunne tenke sånn. Mens Gud, han nådig og tålmodig, både med Jona og med Ninive. Så selv om det kan virke gjennom det gamle testamentet, at Gud på en måte bare bryr seg om sitt folk, så ser vi veldig tydelig i Jona at Gud, han har omsorg for alle mennesker han har skapt. Som i igjen gir veldig mening på det skulle peke fram mot at nettopp dette gjæret skulle brytes ned, at vi skulle føre sammen. Så Jonah, selv om han en vrang og uvillig profet. Ja, så kan Gud likevel bruke han til å omvende en hel by. Tenk det. Og det sier noe om at det handler ikke først og fremst om oss, og hvor flinke eller dyktige vi til ting, men det handler om Gud og hans omsorg for mennesker. Så la det være han som tar ansvaret. La det være han som gjør deg til en levende stein, der du i din hverdag kan få være lys for han på ulike måter. Det er på en måte, jeg tror vi ofte gjør det mer komplisert enn det er. Men legg det i Guds hender, be til han, be om ledelse og hjelp i disse tingene, for det trenger vi virkelig. Det kan være utfordrende, det kan koste, men det er det Gud kaller oss til. Så han som har gitt sitt liv for alle mennesker, har også gitt sitt liv for deg. Og det tenker jeg også historien om Jonas sier oss noe om. At Gud er så tålmodig, at selv om Jonas er på en måte, han tar så feil, og han på en måte bommer så voldsomt med å ikke ville lyde Guds ord, han blir til og med sint på Gud flere ganger, fordi han føler Gud er urettferdig. Og Gud er likevel tålmodig. Gud lar Jonas få komme med sitt urettmessige sinne. Og har likevel nåde for Jonas. Og det tror jeg sier at, ja, Gud har virkelig mye nåde for deg. Han har gjort alt for at du skulle få eie evig liv i troen på han. Og han har gitt alt for at andre mennesker i din hverdag skulle kunne få møte han og kunne få eie evig liv de også. Så ta vare på det. Og ikke tenk at du er uverdig, eller at andre er uverdige, for at de er sånn og sånn, de kan aldri komme til Gud. Nei, Gud, han vil ha alle mennesker. Selv de vi ikke liker, selv de vi kanskje tenker er håpløse, så har Gud likevel omsorg for dem. Og når Gud kunne tilgi både Jonas og folken inni meg, ja, så kan han tilgi deg også. Selv om du ikke føler det, selv om du ikke føler deg verdig, så sier han likevel at du får det. Du får leve i den vissheten at han har gjort alt for at du skal eie den gaven, evig liv, frelse, nåde, selve troen. Alt sammen får du i troen på han. Det er stort, det er det største vi kan få eie. Vi ber til slutt. Ja, takk Gud igjen for at du har gjort ferdig et så fullkomment frelsesverk. Takk for at vi får leve i det, og takk for at vi får også bli en del av dette byggverket, der vi blir føyd sammen. Om vi er hedninger eller jøder eller hvor enn vi er, uansett, alle mennesker kan få komme til deg. Takk for det, Jesus. Takk for at du har så mye mer kjærlighet for alle mennesker enn vi noen gang kommer til å ha. Og må du hjelpe oss, må du forme oss, må du lede oss sånn som du vil. La oss få være levende steiner der du virker gjennom oss på mirakuløst vis i møte med andre mennesker. La det ikke bli et strev for oss, men må det være noe som du kan gjøre som et verk i våre liv. At vi får være vitner for deg i hverdagen, om det så er som student, eller på arbeid, eller med naboen, eller hvor enn det skulle være. Må du hjelpe oss og lede oss i disse tingene. Og takk for at det er ingenting av dette som gjør oss fortjent for din nåde. Det får vi fullstendig ufortjent. Takk at du har gjort alt ferdig, og at vi får hvile i det. Ber om at hvis det er noen her som ikke har fått komme til tro på deg, ikke fått åpenbart, så må du vise det for deg, Jesus. Så må de virkelig få møte deg som sin frelser og se hva du har gjort for dem på korset, Jesus. Det ber vi om i ditt navn. Amen.